Suriya ilə yaranan münaqişələrin qardaşlıq və sülh yolu ilə həll edilməsi vacibdir. Suriya və qonşu ölkələr arasındakı problemlər necə həll edilməlidir? Darwinist kommunist fikir sisteminin ərəb xalqı üzərindəki dağıdıcı təsirləri nədən ibarət olmuşdur? Adnan Oktarın bu mövzu ilə bağlı fikirləri nədən ibarətdir? Dəccalın İslama zərər vermək üçün istifadə etdiyi ən təsirli üsullardan biri müsəlmanı müsəlmana qırdırmaq siyasətidir. Bəşəriyyət üçün əsl təhlükə olan darvinizm, materializm və kommunizm kimi qanlı ideologiyalar bəzi müsəlmanların dəccalın təsiri altına düşməsinə, din qardaşlarına düşmən olmasına və hətta onlarla vuruşmasına səbəb olur. Dəccal bu üsulla əvvəlcə yaxın şərqdən İslam əxlaqını tamamilə yox etmək, sonra isə öz kommunist sistemini qurub genişləndirmək istəyir. Son zamanlarda yaşanan böhranla bərabər, Suriyanın Türkiyəyə qarşı dostluqdan kənar rəftarı və təyyarəmizin vurulması da Dəccalın hiləgər oyununun nəticəsidir. Suriyaya eyni ilə cavab vermək Dəccalın istədiyi nəticəyə gətirib çıxarar. Bəziləri təyyarəmizin vurulmasının Türkiyənin bölgədəki nüfuzunu sarsıtdığını iddia edir və böyük dövlət kimi belə vəziyyətlərdə mütləq cavab verməyin vacib olduğunu önə sürürlər. Türkiyənin barışıq yolu ilə məsələni həll etmə səyini isə pasiv qalmaq kimi xarakterizə edirlər. Əlbəttə ki, bu düşüncələr Dəccalın qanaxıtma və müsəlmanları bir-birinə qırdırma planının bir hissəsidir və tamamilə yanlışdır. Əvvəla Suriyaya hücum edilsə, bu hamı üçün böyük zərrə çevrilər. Çünki Suriya, kommunist blokda yer tutan bir ölkədir və hər hansı bir hücum olsa, Çin və ya Rusiya Suriya ilə müttəfiq olacaq. Bu isə çox təhlükəli nəticələri gətirib çıxarar. Bununla bərabər, Suriyaya misilləmə cavab verilməsi ilə ölkəmizdəki separatçı terror təşkilatı olan PKK təhlükəsi fərqli bir şəkil alacaq. Bildiyimiz kimi, Suriya terror təşkilatının qurduğu Böyük Kürdistan xəyalının bir hissəsidir. Türkiyə müharibəyə başlasa, separatçı terror təşkilatı PKK-nın illər öncə qurduğu, lakin reallaşdıra bilmədiyi kommunist dövlət xəyalı reallaşmağa doğru adımlayacaq. Suriyanın Türkiyəyə yaxın bölgələri, Şimali İraqda olduğu kimi, PKK-nın rahat şəkildə istifadə edəcəyi ərazilərə çevriləcək. Separatçı təşkilatın Suriyadakı qətliamı dəstəkləməsi və Türkiyə sərhədində düşərgələr qurması da bunun dəlillərindəndir. Bundan əlavə, belə bir misilləmə iqtisadi cəhətdən böyük fəsadlara yol açacaq. Müharibə şəraiti yaraması ilə birgə sənaye müəssisələri dağılacaq, inflyasiyanın qarşısının alınması mümkünsüz olacaq və xalq daha da yoxsulaşacaq. Bu vəziyyət Türkiyənin iqtisadiyyatına da böyük zərbə vuracaq. Türkiyənin sülh tərəfdarı, mötədil və problemləri müzakirə yolu ilə həll etməyə çalışmasına, tənqidi yanaşan və misilləmə qarşılıq verilməsinin vacibliyini iddia edən bəzi şəxslərin fikirlərinin ölkəyə vuracağı zərbə açıq-aşkar görünür. Bu şəxslərə cavab olaraq, Suriyada məsələnin həlli yolunda görüləcək tədbirləri belə sıralaya bilərik. Suriyadakı hökumət dərhal vəzifədən geri çəkilməli, onun əvəzinə koalisiya hökuməti qurulmalıdır. Hal-hazırda Suriya siyasi baxımdan kommunist blokda yer tutur. Çin və Rusiya tərəfdarı olduğundan NATO-nun da diqqətlə izlədiyi ölkədir. Çünki NATO kommunizmi haqlı olaraq böyük təhlükə kimi görür. NATO Suriyadakı rejimdən narahat olur və bu rejimi zərərsizləşdirmək istəyir. Bu səbəbdən Türkiyəni də bu plana daxil etmək üçün səy göstərir. NATO kommunist rejimlərin dağılması məsələsində haqlıdır. Lakin istifadə etdiyi üsul yanlışdır. Türkiyə əlbəttə ki, Suriyanın demokratikləşməsi yolunda NATO-ya lazımi dəstəyi verəcək. Ancaq Türkiyənin Suriya ilə müharibəyə başlamasına səbəb olan münasibət göstərməsi düzgün deyil. Əvvəla Suriya torpaqları Osmanlı torpaqlarıdır və Suriya xalqı da qardaşlarımızdır. Türkiyə müsəlman qanının axıdılmasını istəmir və belə bir şeyin icrasına əsla yol verməz. Hazırki hökumətin diktatorluq rejimində olduğu və Suriyada demokratiyanın olmadığı məlumdur. Bu səbəbdən Suriyadakı kommunist hökumətin vəzifəsindən dərhal istifa verməsi vacibdir. Ardınca Suriyada dərhal demokratik seçkilər başlanılmalı və xalqın azad şəkildə seçkilərdə iştirak etməsi təmin edilməlidir. Bir koalisiya hökumətinin qurulması ilə birlikdə ölkədəki müxtəlif fikirlərin də məclisdə yer alması təmin edilməli və Suriya gerçək demokratiyaya qovuşmalıdır. Suriyaya hərbi və iqtisadi embargo qoyulması təsirli olacaq. Qonşu dövlətlərlə yaşadığımız hər hansı bir problemə misli ilə qarşılıq vermək və müharibəyə başlamaq heç vaxt çıxış yolu ola bilməz. Bunun əvəzinə ağıllı çıxış yolları tapmaq, qardaşlıq və sevgi ilə nəticə əldə etmək üçün çalışmaq lazımdır. Öncə Suriya dövlətinə və xalqına bəla gətirən kommunist şəbəkə zərərsizləşdirilməlidir. Bunun üçün Suriyanın quru və dənizdən silahlı mühasirəyə alınması və Suriyaya iqtisadi embargo qoyulması kifayətdir. Bununla da Suriyadakı zülmün əsil səbəbi olan kommunist şəbəkənin ehtiyatları tükənəcək və zərərsizləşdirilməsi təmin ediləcək. Həmçinin Suriyanın müharibə şəraitinə sürüklənən şəxslərin nəzarət altına alınıb, lazım gələrsə həbs olunub, mühakimə olunmalarda çıxış yoldur. Lakin problemin dərhal və tərəflərə əziyyət vermədən həll edilməsi vacibdir. Türkiyə mehdiyyətin kölgəsində yaşayan bir ölkədir və qonşu ölkələrlə problemi yaşadıqda hər zaman məsələyə yanaşma tərzi qan dökmədən, sevgi və qardaşlıqla həll etmək olmuşdur. Bundan sonra da Allahın izni ilə belə olacaq. Rusiyanın Suriyaya verdiyi dəstəyin dinc yola qarşı salınmalıdır. Təyyarənin vurulmasında və Suriyada axan müsəlman qanına görə Rusiyada məsuliyyət daşıyır. Suriya ilə eyni blokda olan Rusiyanın bu məsələyə baxışı olduqca açıqdır. Bu səbəbdən Başnazir Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə görüşməsi problemə çox doğru yanaşmadır. Son vaxtlar Putinin Suriyaya olan dəstəyini qismən azaltması ümid verici irəliləyişdir. Bildiyimiz kimi Rusiya ilə Türkiyənin tarix boyu çox yaxın əlaqələri olmuşdur. Ancaq bu əlaqələrin müxtəlif səbəblərdən zəifləməsi və Rusların hərbi maraqlarından dolayı Suriyadakı kommunist rejimə və tərəfdarlarına dəstək verməsi Türkiyə-Rusiya əlaqələrini zədələyə bilər. Bu da Rusiyanın bütün dünya qarşısında hörmətdən düşməsinə səbəb ola bilər. Rusiya dərhal Suriyaya verdiyi dəstəkdən tamamilə imtina etməlidir. Əks halda, Rusiya oradakı müsəlman qırğınını, qəddarlığı və əmansızlığı dəstəkləmiş olacaq. Rusiya müsəlmanların dostu kimi tanınan bir ölkədir. Dövlət başçısı Putin də müsəlmanlara qarşı sevgisi və yaxınlığı ilə tanınır. Bu səbəbdən Putinlə yenidən görüşmək və onu Suriyanı dəstəkləməkdən imtina etməyə təşviq etmək lazımdır. Bu şəkildə Suriyadakı müsəlmanlara qarşı edilən zülüm və Suriyanın regiondakı qonşu dövlətlərə qarşı şiddət yolu hücumları Allahın izni ilə sona çatacaq. Bununla yanaşı Rusiya, Türkiyənin özü üçün mühüm bir ölkə olduğunu unutmadan hərəkət etməlidir. Prezident Putinin Türkiyənin lehinə siyasət yürütməsi, İslam Birliyinin istədiyini bildirməsi və Rusiyanı da İslam Birliyinə daxil etməsi təxirə salınmazdır. Bu şəkildə Rusiya güclü hərbi qurumu altında olacaq, Rus milləti dinç və rahat yaşayacaq, hərbi xərclər həddindən artıq aşağı düşəcək, bu da Rus vətəndaşlarının rifah içində yaşamasına vəsilə olacaq. Yuxarıda bildirdiyimiz kimi, nə etmək lazım olduğu çox asandır. Rusiyanın da təşviqi ilə dərhal Suriyada qanuni seçkilər başladılmalı və ən çox səs yığan partiya hakimiyyətə gətirilərək koalisiya hökuməti qurulmalıdır. Türkiyə Cümhuriyyətinin başçılığı ilə Suriya və Türkiyə arasında dostluq bağı qurulmalıdır. İndi qardaşlıq, dostlaşma vaxtıdır. Bəşər Əsədin can təhlükəsizliyi təmin edilərək ölkəsindən çıxarılmalıdır. Suriyadakı kommunist rejim dəccali quruluşdur və istər Bəşər Əsəd, istərsə də hökumət bu sistemin saxta iştirakçılardır. Eynilə İraqın əvvəlki prezidenti Səddam Hüseyn dövründə olduğu kimi, xalqa qarşı törədilən qırğınlar kommunist dərin dövlətin işidir. Dərin dövlət və onun saxta təmsilçisi olan hökumət istəməsə də, Allah Cabbar ismi ilə bu dəccali sistemi məhv edəcək. Lakin Bəşər Əsəd və ailəsinin İraqın köhnə dövlət başçısı Səddam Hüseynin yaşadıqlarını yaşamamaları üçün dərhal istefa verməsi və Türkiyənin qoruması altında ölkəsindən gözəl şəkildə və can təhlükəsizliyini təmin edilərək çıxması vacibdir. Əsədin malı mülkü əskiksiz olaraq özünə qaytarılmalı və ailəsi ilə birlikdə Türkiyədə rahat şəkildə yerləşdirilməsi təmin edilməlidir. Həm Suriya xalqının, həm də Bəşər Əsəd və ailəsinin rahatlığa qovuşmasının və güvən içində olmasının yeganə yolu budur. Suriya ilə müharibə aparmaq yox, birləşmək və İslam Birliyini istəmək lazımdır. Türkiyə ilə Suriyanın müharibəyə başlaması bu ölkələrə heç bir qazanc gətirməz. Müsəlmanın müsəlmanla vuruşması haramdır. Müharibədən geriyə qalanın yalnız itirilmiş canlar, dağılmış məscidlər və uçulmuş dökülmüş yaşayış yerlərinin olacağı unudulmamalıdır. Yaşadığımız dövr Mehdiyyət əsridir. Hər iki ölkə üçün ən gözəl addım dost və qardaş olmaqdır. Əslində bu dostluq və qardaşlığın əsası tarixən qoyulmuşdur. Suriya torpaqları Osmanlı İmperiyası dövründə türklərin hakimiyyətdə olan və buradakı bacı qardaşlarımızın sülh, güvən və rahat şəkildə yaşadıqları yerlərdir. Suriya dövləti əslində ingilislər tərəfindən masa arxasında xətkeşlə çəkilmiş qədim Osmanlı vilayətidir. Bu səbəbdən bütün Suriya xalqı bizim bacı qardaşlarımız və övladlarımızdır. Belə ki, Dəccalın hiləgərcəsinə qurduğu bu müharibə oyununa son vermək üçün bu tarix əsaslara söykənmək lazımdır. İslam Birliyinin ilk addımı olaraq Türkiyə və Suriya birləşməli, Türkiyə oradakı qardaşları ilə qucaqlaşmalıdır. Bunun üçün Türkiyə və Suriya arasındakı sərhədlər açılmalı, viza və pasport ləğv olunmalı, hər kəsin iki ölkə arasında sərbəst şəkildə gəzmələri təmin edilməlidir. İslam Birliyi hər iki xalqın rahatlığa və hüzurə qovuşacağı, sülh şəraitində yaşayacaqları yeganə çıxış yoludur. Rəbbimiz mütləq İslam Birliyini hakim edəcək. Lakin mühüm olan daha çox acı çəkmədən, vaxt itirmədən bu fərz olan fəlsifənin reallaşması istiqamətində işlər görməkdir. İlk olaraq Suriya ilə Türkiyənin birləşməsi, İslam Birliyi yolunda atılan çox mübarək və Quran ruhuna uyğun bir addım olacaq. Bu, Avropadakı kommunistlərin, Amerikanın dərin dövlətinin, yaxın şərqdəki qana susamışların, bir sözlə, Dəccalın və tərəfdarlarının oyuna son verən böyük bir addımdır. Müsəlmanların bir araya gəlməsi, Ya Allah Bismillah deyib, şeytandan Allaha sığının birləşmələri, Uca Allahın fərz etdiyi əməlin başlanğıcı kimi böyük sevinc qaynağı olacaq. Rəbbimiz bütün müsəlmanların qardaş və bir topluluq olmalarını əmr edən ayələrdə bu həqiqətə belə diqqət çəkir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Həqiqətən bu, vahid bir din olaraq sizin hamınızın dinidir. Mən də sizin Rəbbinizəm. İlə isə mənə ibadət edin. Lakin onlar özlərinə məxsus dini öz aralarında parçalayıb dəstələrə ayrıldılar. Onların hamısı bizim hüzurumuzda qaytarılacaqlar. Ənbiya surəsi 92-93-cü ayələr. Hamınız Allahın ipindən möhkəm yapışın və parçalanmayın. Allahın sizə olan nemətini xatırlayın ki, siz bir-birinizə düşmən idiniz, o sizin qəlblərinizi birləşdirdi və onun neməti sayəsində bir-birinizlə qardaş oldunuz. Siz odlu bir uçurumun lap kənarında idiniz. O sizi ondan xilas etdi. Allah öz ayələrini sizə beləcə bəyan edir ki, bəlkə doğru yola gələsiniz. Ali İmran surəsi 103-cü ayə. Möminlər həqiqətən də qardaşdırlar. Elə isə qardaşlarınızı barışdırın və Allahdan qorxun ki, sizə rəhm edilsin. Hucurat surəsi 10-cu ayə. Allaha və onun elçisinə itaat edin. Bir-birinizlə mübahisə etməyin. Yoxsa ruhdan düşər və zəifləyərsiniz. Səbr edin. Çünki Allah səbr edənlərlədir. Ənfal surəsi 46-cı ayə. Kafirlər də bir-birinə dostdurlar. Əgər siz bunu etməsəniz, bir-birinizə yardımcı olmasanız, yeryüzündə fitnə və böyük bir fəsad baş verər. Ənfal surəsi 73-cü ayə. Suriya ilə Türkiyə dərhal birləşməlidir. Adnan Oktar. Suriyanı yerlə yeksan etmək ağıllı hərəkət olmaz. Bizə aid bir bölgə, bizə aid torpaqlar, bizə aid bir millət, bizə aid insanlar gedib bombalayacaq mı? Öz qolumuzu kəsəcəyik mi? Məcburuq, orada bir dərin dövlət quruluşu var. Bunları ayırt edib təmizləmək lazımdır. Ən gözəl addım Türkiyə ilə birləşməkdir. İslam birliyidir. Bunu Həzrət Mehdi əleyhissalam edəcək. 26 iyun 2012-ci il A9 TV müsahibəsindən. Ərəb kommunizmi təhlükəsi. 20-ci əsrin ikinci yarısından itibarən müsəlman ərəb xalqlarının əksəriyyəti darvinist kommunist rejimlər və təşkilatlar tərəfindən idarə olunmağa başlayıb. Bu dövrdə müxtəlif ölkələrdəki ərəb xalqları müharibələr, etnik qırğınlar, terrorist aksiyalar və ya dövlət təzyiqi altında yaşamaq məcburiyyətində qalmışlar. Bir-birin ardınca baş verən kommunist qiyamlar hər zaman qeyri-sabitliklə və kəsiblaşma ilə nəticələnmişdir. Səmimi müsəlman xalq böyük neft gəlirlərinə baxmayaraq, hər keçən gün daha da kəsiblaşarkən, idarə edicilər və ətrafındakılar daha da varlanmışlar. Ərəb kommunizmin digər kommunist rejimlər kimi hər cür zorakılığa əl ataraq, gücü əlində saxlamış və saxta ərəb milliyyətçiliyi maskasına bürünmüşdür. Ərazidə Osmanlı dövründə İslam əxlaqı vasitəsilə yaşanan sevgi, şəfqət və mərhəmət mühitini kommunizmin vəhşiliyi, barbarlığı və zorakılığı əvəz etmişdir. 21-ci əsrdə darvinizmin və darvinist diktatorluğun yıxılması ilə İslam dünyasında başlayan bu oyanış Allahın izni ilə Türk-İslam birliyi ilə nəticələnəcək. Qədərdə Allahın təyin etdiyi vaxt gəldikdə İslam əxlaqı bütün dünyaya hakim olacaq və İslam aləmində Peyğəmbərimizin hədislərində yüzillərdir gözlənilən İslamiyyətin qızıl əsri başlayacaq. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Allahın köməyi və qələbə gəldiyi zaman, insanların dəstə-dəstə Allahın dininə girdiklərini gördükdə, həmd ilə Rəbbini təriflə və ondan bağışlamağını dilə. Həqiqətən o tövbələri qəbul edəndir. Nəsr surəsi 1-3-cü ayələr. Suriyadakı qırğınlar sosialist kommunist ideologiyanın nəticələrindən biridir. Suriyanın hazırda yaşadığı qarşılığın yeganə səbəbi, kommunizmin tərtəmiz müsəlman xalq adından çıxış etməsidir. Hal-hazırda daxili qarşıdurmalar, gecə-gündüz bəzi mətbuatlarda məzhəb savaşları kimi təqdim edilsə də, əslində, Suriyada komünistlərlə müsəlmanların qarşıdurması vardır. Suriya, Hafiz Əsəd dövründən bu yana, Marksist-Komünist Zeyniyyət tərəfindən idarə olunur. Suriya bu cəhətdən Ərəb sosializminin ən öndə gedən nümayəndələrindəndir. Bildiyimiz kimi, Sovet Birliyi ilə yaxın əlaqədə olan Hafiz Əsəd rəhbərliyi, Ərəb Sosialist Baz Partiyasının müdafiə etdiyi komünist ideologiyadan başqa bütün fikirlərin müdafiə olmasını qadağan etmişdir. İslam uğrunda atılan hər addımın qarşısı alınmış, İslami liderlər həbs olunub şəhid edilmiş, müsəlmanlar böyük təzyiq, zülüm və işgəncə görmüşdülər. Hafiz Əsəd və qardaşı Rüfət Əsəd 1982-ci ildə Suriyanın Hama və Homs şəhərlərində 40 min müsəlmanı qətl etmişdi. Hal-hazırda Hafiz Əsədin oğlu Bəşər Əsədin liderlik etdiyi Suriyada hər gün arası kəsilməz qırğınların törədilməsi, ölkədə hakim olan sosialist-komünist ideologiyada hər hansı bir dəyişiklik olmadığını ispat edir. Əsəd Suriyanı tərk etsin və Suriyada koalisiya hökuməti qurulsun. Adnan Oktar Suriya, Hələb, Şam hamısı bizim köhnə vilayətlərimizdir. Nəzakətlə həll etmək lazımdır. Türkiyədən bir heyət getsin Şama, danışsınlar. Bu qədər hadisə baş verdi, bu qədər mürəkkəb məsələlər var. Məlumdur ki, sənin iqtidarda qalmağın fitnəyə səbəb olacaq. Amma səni incitmək, şərəfini tapdalamaq kimi bir niyyətimiz yoxdur. Gəl, qürurunla, şərəfinlə Türkiyəyə gəl. Sonra güvən içində yenə qayıda bilərsin ölkənə. İndi ailən bir-birinə qarşıb, gəl, deyərsiniz. Türkiyənin şahidliyi ilə koalisiya hökuməti qurular. Tərəflərə ehtidal çağırışı edilsin. İstədiyimiz İslam Birliyi deyilmi? İslam Birliyinin ilk addımını biz ataq. Əks halda belə fəlakətlər olacaq. İndi Türkiyə ilə Suriyanı bir-birinə qarşı qoymaq istəyirlər. Onun qalibi və məğlub olanı olmaz. Haram olar və zülm olar. Başqa bir şey olmaz. Təəssüf. Hər iki tərəfdə də tarixi gözəlliklər var. Hər iki tərəfdə də qardaşlar var. Möminlər var, müsəlmanlar var. Mehdiyyət ruhu ilə qardaşlarımızı birləşdirək. Adokus TV 23 iyun 2012-ci il. Bir çox müsəlman ölkəsi 20-ci əsrdə İslam əxlaqı ilə idarə olunmayıb. Rəhbərlikdə olanlar darvinist, komünist və totalitardır. Hərbi komandalar komünist təhsil alıblar. Yəni müsəlman olmalarına baxmayaraq, Sovet Birliyi və ya Şərq bloku ölkələrindən heç bir fərqləri yoxdur. Ərazinin geri qalmasının səbəbi, ilərlə darvinist materialist qrupların təlqin etməyə çalışdığı kimi İslamiyyət deyil. Bu, komünist zehniyyət ucubatından İslam əxlaqının yaşana bilməməsidir. Bugün Ərəb dünyasında rəhbərliyi əlində saxlayan kadrlar və xalq, bu darvinist komünist təhsilinin təsirindən təzə-təzə xilas olur.